Jo dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultatera Elikatura eta Obesitatea ikertaldeko kide da Itziar Eseberri eta Carlos Hirugarrena Osasun Institutuko ikertzaile ere bai. Itziar, egunon.
Kaixo, egunon.
10 aurre eta gaztetatik lauk behar lukena baino gehiago pixatzen du, estatu mailako datua dira. Ona ere ekartzeko modukoak, parean gaude, parametro berdintxuetan gaude, hemen ere, Euskal Herrian ere.
Bai, bueno, konparatuta Espainiar estatuko beste erkidego batzuekin egia da, hemen Euskadin eta Nafarroan esaterako obesitate tasak apur bat baxuagoak direla, baina bueno, altuak edo nola ere,
bueno, orain iragarkiak mugatzeko erabaki honen atarian Kontsumo Ministerioak 5 produktu talde sailkatu ditu: txokolateak, galletak, zukuak, edari energetikoak eta izozkiak. Hoiek gaur eta hemen gure aurreta gazteen dietetan zenbaterainoko presentzia dute, ze pisu dute?
Bueno, ba oso pisu handia nire ustetan. Azken finean, holako produktuak noizbehinka kontsumitzekoak direnak gainera, aurrek gaur egun, ia egunero kontsumitze dituzte, askok egunero, batez ere, ba, gosaltzeko garaian, ez? Ogi alde batera utzi, eta gaur egun, ba, azukre askoko gosaltzeko zerealak gosaltze dituzte, opilak, merendatzeko freskagarriak edo askotan azukre askoko zukuak hartze dituzte, orduan, egune oso batetan zehar, aur batek hartzen duena azukre kantitatea bikoitza edo gehiago izan daiteke, ez behar duena, beharko lukena, baino bikoitza edo gehiago. Beraz, regulazio baten edo, bueno, neurri batzuk hartzearen beharra dagoela, nik uste argi dagoela.
Publizitateak zenbaterainoko indarra duela esango zenuke, kontsumo honetan?
Ui, nik uste dut indarra handia duela, ez? Bai aurrengan eta bai helduengan ere bai, baina kasu honetan, bueno, ba, azkenean, ba, bestu beharko genituzke aurrak, azkenean, olako elikagaien publizitatea, badakite oso ondo, ze ordutan ipini, ez? Eta askotan dira, ba, bueno, regulazio honi esker, ba, mugatuko dira, adibidez, eskolara joan aurretik, arratsaldetan, aurrek gehien bat, produktu, barkatu, telebista ikusten duten momentu horietan. Bale, gaueko 12etan ez ditugu olako iragarkiak, baina bai, aurrek telebista ikusten dutenean, eta azkenean aurrak, ba, besteak bezala, telebizari horri juratuta begiratzen ari dira, eta mezu horiek jasotzen dituzte une oro. Beraz, garrantzitsua da nahi ustetan bai, neurritako bat behintzat.
Gainera normalean iragarki horietan agertzen direlako, euren gustuko diren marrazki bizunetako pertsonaiak, edo eroiak, edo dena delakoa. Eta publizitateak ze puntutaraino bultzatu ditzake helduak baita ere uste okerrak izatera? Alegia, zerbait benetan uste dutena baino sanuagoa dela pentsatzera?
Bai, barkatu, pixat moztu da, ez dute galdera osorik ulertu, baina...
Galdetzen izun ea, publizitateak ze puntutaraino bultza dezaken edo eraman dezaken heldu bat pentsatzera zerbait bai, benetan dena baino sanoagoa dela. Bai, publizitate hortan esaten delako alako edo bestelako vitamina edo dena delako dauzkala.
Bai, hori erabiltzen den estrategia oso tipikoa da, eta azkenean ari gabe hortan erori egiten gara nola baita esateko. Azken finean, azukrez betetako zereal batzuei edo gaieta batzuei vitamina edo mineral batzuk gehitzeagatik ez du elikagai hori osasuntsuago egingo, ez? Edo gomendagarriago egingo. Azken finean, azukrez beteriko elikagai bat da, eta gehitu zaizkion vitamina eta mineral horiek beste iturri batzutatik hartu ditzakegu. Orduan azkenean horrekin bai, nolabait jolasu egiten da, ez?
Publizitatea mugatzeaz gain, esango zenuke, Itziar, produkturen batzuren komertzializazioa edo produktu hoien osagaia gutxienez beste era batera ikuspuntu legal batetik mugatu beharko liratekela?
Nik uste dut estrategia komun bat egin beharko litzatekela, bai. Azken finean, bueno, publizitatea mugatzearena pausua da, baino produktu horiek oraindik salduko dira, holako produktu pila bat daude merkatuan, baino pila bat, eta nik uste elikagaien industriak egin beharko lukela, egin izan da kasu batzuetan, kasu konkretu batzuetan, eta holako erregulazio moduko bat, beti ere instituzioek aurrera eraman beharko lukete, ez, bestela ez delako egingo, baina azken finean gutxinaka bada ere, produktuen azukre, gantzase eta guzti horien kantitatea gutxitzera. Egun batetik bestera agian, produktu baten azukre kantitate guztia ezin diogu kendu, ez? Ez du inork erosiko produktu hori. Baina guk ohitu behar gara azkenean gu azukre kantitate gutxiagorekin, ez? Zapore gozo hori antzematen, orduan nik uste gutxinak egiten bada lortu daitekela zeo zer eta elikagai osasuntsuagoak egin, ez?
Itziar Eseberri, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko irakasle eta Carlos Hirugarrena Osasun Institutuko ikerlaria, eskerrik asko gaur gure zalantzei erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko toei.